Dear sisters and brothers, what a blessing it is for us.
Brāļi un māsas, tā ir tik liela svētība, ka varam pulcēties, lai mūs mācītu tā kunga kalpi. Vai tas nav apbrīnojami, cik daudzos veidos mūsu mīlošais debes tēvs mūsu vada un svēta? Viņš patieši vēlas, lai mēs atgrieztos pie viņa. Kad es vēl biju jauns ārsts un tikko biju pabeidzis medicīnas skolu, es pateicos man izrādītai žēlstībai, tiku uzņēmums pediatru aspirantūrā spēcīgā konkurējušā programmā. Satiekot citus interesentus, es sajūtu, ka neesmu tik gudrs un sagatavojies kā pārējie. Es nodomāju, ka es nespēju tik līdz pārējās grupas līmenim. Iesākoties trešiem mēnesim, es kādā vēlā vakara stundā sēdēju slimnīcā laika pa laikam pie sevi šņukstot un krītot miegā, cenšamies aizpildīt dokumentus par kādu mazu zēnu uzņemšanu slimnīcā. Es vēl nekad dzīvē nebiju juties tik izmisis. Man nebija nejausmas, kā ārstēt plaušu karsonu 10 gadus vecam zēnam. Es sāku domāt, vai man vispār tur vajadzētu atrasties. Tieši tajā brīdī kāds no vecākajiem rezidentiem man uz plecu uzlika roku. Viņš pajautāja, kā man iet, un es pastāstīju par savu satraukumu un bailēm. Viņa atbildumā izmainīja manu dzīvi. Viņš man pastāstīja, ka viņš ar pārējiem vecākajiem rezidentiem ar mani lepojas, un ka viņam liekas, ka es kļūšu par lielisku ārstu. Īsmā sakot, viņš man ticēja brīdī, kad es pats sev neticēju. Līdzīgi kā bija ar manu pieredzi, mēs bieži vien dzirdam, ka mūsu baznīcas locekļi saka, vai es esmu pietiekami labs, vai es nonākšu celestībā valstībā. Protams, ka nav tādas lietas, kā būt pietiekami labam. Neviens no mums nekad nevarētu nopelnīt izpelnīties glābšanu, bet ir normāli domāt par to, vai esam pieņemtam kungam, kas, manuprāt, ir šo jautājumu būtībā. Dažkārt, kad mēs apmeklējam baznīcu, mēs zaudējam drosmi pat tad, kad mēs tiekam laipni aicināti pilnveidoties. Mēs pie sevis nodomājam, es nevaru izdarīt visu šīs lietas, vai arī es nekad nebūšu tik labs, kā visi šie cilvēki. Iespējams, mēs jūtamies tā, kā es to, ko arī jūtos slimnīcā. Mani mīļie brāļi un māsas, lūdzu pārtrauciet sevi salīdzināt ar citiem. Mēs sevi liek spīdzinām, sacenšoties un salīdzinot. Mēs sevi maldīgi vērtējam pēc lietām, kas mums ir vai nav, un pēc citu viedokļiem. Ja vēlamies sevi ar kādu salīdzināt, tad salīdzināsim sevi ar to, kādi bijām pagātnē, kādi esam tagad un kādi vēlamies būt nākotnē. Vienīgais viedoklis, kam ir nozīme, ir tas, ko mūsu debesu tēvs par mums domā. Lūdzu, sirsnīgi lūdziet viņu. Ko viņš domā par jums? Viņš mūs mīlēs un pamācīs, bet nekad neliks zaudēt drosmi. Tas ir sātana triks. Es teikšu skaidri un gaiši. Atbildes uz jautājumiem, vai es esmu pietiekami labs un vai man izdosies, ir jā. Jūs esat pietiekami labi. Un jā, jums izdosies, ja vien jūs turpināsiet nožēlot grēkus un nesāksiet meklēt atrunas vai sacelties pret Dievu. Debesu Dievs nav cietsirdīgs tiesnesis, kurš mēģina atrast jebkuru iemeslu, lai izsviestu mūs no spēles. Viņš ir mūsu pilnīgi mīlošais debesu tēvs, kurš vairāk par visu vēlas, lai viņa bērni atgrieztos mājā un mūžīgi dzīvot kopā ar viņu ģimenēs. Viņš patiešām atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lūdzu, ticiet un lūdzu saņemiet cerību un mierinājumu no šīs mūžīgās patiesības. Mūsu debesu tēvs vēlas, lai mums izdotos. Tas ir viņa darbs un viņa godība. Man patīk, kā prezidents Hinklijs mācīja šo principu. Es dzirdēju, kā viņš daudzkārt teica, brāļi un māsas, tas kungs sagaida no mums, lai mēs censtos, bet jums patiešām ir jācenšas. Patiešām censties nozīmē darīt labāko, ko mēs varam, apzinoties, ko mums vajag sevi pilnveidot, un tad censties atkal. Darot to, ko atkal un atkal, mēs nonāksim arvien tuvāk pie tā kunga, mēs jutīsim viņu garu aizvien spēcīgāku. Un mēs ar vienu vairāk saņemsim tā kunga labvēlību. Es domāju, ka dažkārt mēs neapzināmies, cik ļoti tas kungs mums vēlas palīdzēt. Man patīk Eldera Bednāra teiktie vārdi. Lielākā daļa no mums skaidri apzinās, ka izpirkšana ir domāta grēciniekiem, taču es neesmu pārliecināts, ka mēs zinām un saprotam, ka izpirkšana ir domāta arī svētajiem. Izpirkšana mums sniedz palīdzību, lai mēs varētu pārvarēt un izvairīties no sliktā, darīt labu un kļūt labi. Tas ir pateicoties tā kunga labvēlībai, ka cilvēki saņem spēku un vadību, lai darītu labus darbus, ko viņi citādāk nespētu darīt. šī labvēlība ir spēks, svēto rakstu ceļvedis, jeb dievišķa palīdzība, kas ikvienam no mums ir ārkārtīgi vajadzīga, lai mēs būtu celestiālās valstības cienīgi. Lai saņemtu šo dievišķo palīdzību, mums ir jālūdz pēc tās un jārīko saskaņā ar saņemtiem pamudinājumiem. Ja mēs patiesi esam nožēlojuši mūsu grēkus, tad mūsu pagātnes grēki mūs neatturēs no paaugstināšanas. Moronijas mums stāsta par pārkāpējiem savā laikā, bet cik bieži tie nožēloja grēkus un meklēja piedošanu ar patiesu nolūku, tik tiem tika piedots. Un tas kungs teica grēciniekiem, ja viņš atzīst savos grēkos tavā mā priekšā un ar patiesu sirdi nožēlotos, tam jūs piedosit, un arī es viņam piedošu, jā. Un kad vien mani ļaudis nožēlos grēkus, es piedošu tiem, viņi pārkāpums pret mani. Ja mēs no sirds nožēlojam, Dievs patiešām vēlas mums piedot, pat ja esam pieļāvuši to pašu grēku atkal un atkal. Elders Holands ir teicis, lai arī cik daudz iespēju jūs būtu palaiši garām, lai arī cik daudz kļūdu jūs būtu pieļāvuši, es liecinu, ka jūs nevarat aizdoties tik tālu, lai jūs nevarat aizsniegt dievišķā mīlestību. Tas nav iespējams, ka jūs nogrimt vietā, kur nevarat iespiedot Kristus bezgalīgās izpirkšanas gaisma. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka grēki ir labi. Grēkam vienmēr ir sekas. Grēks vienmēr nodara ļaunu un sāpina, gan pašu grēcinīku, gan tos, kurus ietekmē viņa grēks. Patiesa grēka nožēla nekad nav viegla. Vēl jau vairāk, lūdzu saprotiet, ka lai gan tad, kad mēs patiesi nožēlam, Dievs paņem projām vainu un grēku traipu, viņš nevienmēr uzreiz paņem projām visas mūsu grēku sekas. Dažkārt tās paliek ar mūsu visu atlikušo dzīvi. Un sliktākais no grēkiem ir apzinātais grēks, kad cilvēks saka, es grēkošu tagad un nožēlošu vēlāk. Es uzskatu, ka tā ir nopietna ņirgāšanās par Jēzus Kristus upuri un ciešanām. Tas kungs paziņoja, jo es tas kungs nevaru raudzīties uz grēku pat ar vismazāko atlaidi, un Alma apgalvoja, lūk, es saku tev, ka bezdīvība nekad nav bijusi laime. Viens no iemesliem, kādēļ Almas apgalvojums ir īpaši patiesi, ir tāds, ka atkārtot grēkojot, mēs attālināmies no grēka, kļūstam vāji, un tad pārstājam nožēlot grēkus. Taču pateicoties glābēja izpirkšanai, mēs varam nožēlot grēkus un saņemt pilnīgu piedošanu, ja vien mūsu nožēla ir patiesa. Mēs nedrīkstam meklēt atrunas savai rīcībai, tā vietā, lai to nožēlot. Tas nestrādās, ja mēs centīsimies sevi attaisnot grēkos, sakot, Dievs zina, man tas ir par grūtu, viņš pieņem mani tādu, kāds es esmu. Patiesi censties nozīmē turpināt censties, līdz pilnībā sasniedzam tā kunga standartu, kas ir skaidri Pauls Stempa rekomendācijas jautājumos. Otra lieta, kas mūs noteikti atturēs no debesīm un šķirs no palīdzības, kas mums šobrīd ir nepieciešama, ir sacelšanās. No mūsu grāmatas mēs mācāmies, ka Sātans tika izraidīts no debesīm sacelšanās dēļ. Mēs sacēļamies ik reizi, kad savā sirdīs domājam, man nevajag Dievu un man nevajag nožalt grēkus. Kā intensīvās aprūpas pediatrs, es zinu, ka ja kāds neapdomīgi atsakās no ārstēšanas, kas var glābt dzīvību, tas var nevajadzīgi novest līdz fiziskai nāvei. Kad mēs sacēļamies pret Dievu, mēs noraidām mūsu vienīgo palīdzību un cerību, kas ir Jēzus Kristus, un tas mūs noved līdz garīgai nāvei. Neviens no mums nevar izglābties pats saviem spēkiem. Mēs nevaram tikt glābti vienīgi pateicoties Jēzus. Mēs varam tikt glābti vienīgi pateicoties Jēzus Kristus nopelniem un žēlstībai, taču tā kā Dievs ciena mūsu brīvo gribu, mēs nevaram tikt glābti, ja necenšamies. Tā tiek iegūts līdzsvars starp žēlstību un rīcību. Mēs varam cerēt uz Kristu, jo viņš mums vēlas palīdzēt un mūs mainīt. Patiesībā viņš jums jau palīdz. Vienkārši apstājieties, padomājiet un ieraugiet viņa palīdzību savā dzīvē. Es jums liecinu, ka ja jūs patiešām centīsieties, nemeklēsiet atrunus un nesacelsieties, bieži nožēlosiet grēkus un lūksiet Kristus žēlstību vai palīdzību, jūs pavisam noteikti būsiet pietiekami labi un pieņemam tam kungam. Jums izdosies nokļūt celestiālajā valstībā un tapt pilnveidotiem Kristu. Un jūs saņemsiet svētības, godību un prieku, ko Dievs vēlas sniegt katram savam dārgajam bērnam. Tā skaitā jums un man. Es liecinu, ka Dievs dzīvo un vēlas, lai mēs atgrieztos mājās. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.